Ave Maria, gratia plena, gratia plena, Dominus tecum. Dominus tecum, benedicta tu. In mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus. Nunc